Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
To je teda výzva, kterou myslím řeší asi každý stát na světě, jak zdanit třeba to horní procento, které do toho daňového systému často vůbec neodvádí, kolik by měl.
Fetiš rovné daně teď už sčítá takové mínusy, že se blížíme k tomu, že k nám vtrhne znovu progresivní zdanění a všichni budou strašně překvapeni.
Čím člověk je víc nízkopříjmový a vázaný třeba tou zaměstnaneckou smlouvou, tím menší pole pro nějaké kreativní krácení daní má.
Když se nám zvyšuje růst, tak to neznamená jenom to, že se nám budou zvyšovat příjmy, ale zvyšují se nám samozřejmě výdaje, které jsou na HDP navázané, když například závazky k obraně, ale i další důchody a podobně.
Já vlastně jako říkám, že s tou nadsázkou vraťte nám Václava Klause.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Dobrý den, natáčíme v den, kdyby měl Andrej Babiš, jak se říká, představit půdorys možné příští vlády, tedy v pátek 10. října 10.10. To je normální den, ani fyzické osoby, ani ty právnické zřejmě nemají u tohoto data žádnou daňovou povinnost. Můžeme se tedy daním věnovat spíš s nadhledem, netlačeni žádným termínem. Daně jsou obecně řečeno nízké, vysoké, ale můžou být taky chytré. A to už se dívám na Markétu Malou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ekonomku, která působí jako doktorantka na Fakultě ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a v Centru veřejných financí, které se spolu se společností PAK Research a IDEA Serge EI podílelo na projektu chytřejších daní. Zabýváte se především firemními daněmi. Tolik takzvaná afiliace a můžeme přejít k tomu, co to je chytré daně.
Chytré daně jsou daně, které, bych řekla, mají důvěru veřejnosti, které nejsou plné všelijakých výjimek a nesystémovostí, které daní tam, kde to ekonomiku a domácnosti nezatěžuje příliš. Takže jinými slovy, štědrost je tam, kde je potřeba a není naopak tam, kde štědrost není potřeba.
Takže jsem pochopil, že chytré daně to je chiméra, to je iluze.
A neřekla bych. Myslím, že existují dobré příklady v zahraničí, že to je možné a my víme, a když se na to tak díváme z toho ekonomického pohledu i vlastně sociologického pohledu, tak vidíme, že v Česku k těm chytrým daním ještě máme kus cesty.
Vy jste toho názoru, že ten nynější daňový systém v České republice je nespravedlivý. V čem zejména?
Jednak je to množství různých výjimek, což jsem trošku naťukla. Klasický příklad za všechny alkohol. Velmi jinak daníme alkohol v pivu než ve vínu. To jsou takové různé drobné příklady, kterých bychom našli spoustu, ale může to být třeba i velmi rozdílné danění například vysokopříjmových OSVČ a vysokopříjmových zaměstnanců. Takže jinými slovy to, že vlastně velmi podobné věci a aktivity daníme velmi různě, což by v dobrém daňovém systému nemělo být. Ale řekla bych, že ta nějaká neférovost nebo nespravedlnost je tam i možná v tom pohledu, že daňovou zátěž nesou méně právě třeba ti úplně nejvíce vysokopříjmoví, kteří by přitom neměli, nebo měli by alespoň nést stejnou zátěž jako ti nízkopříjmoví.
To se dostaneme časem asi i k tomu, že je u nás příliš zdaněná práce například a další aspekty. A Poleno, co vy považujete za chytré daně? Co to podle vás je?
To je docela záludná otázka. Já jsem ráda, že jste s tímhle termínem přišli, protože ono to trošku do té debaty, která je často hodně polarizovaná směrem k tomu, jestli mají být daně vysoké nebo nízké, právě vnáší ten aspekt, že máme danit chytře. Já si pod tím představuju možná i nějaký ekvivalent směrem k větší transparentnosti, směrem k větší spravedlnosti, směrem k nějakému většímu porozumění tomu, proč ty věci jsou tak, jako jsou. Když se na to podíváme, já tady navážu třeba z pohledu naopak nízkopříjmových zaměstnanců, tak my dnes víme, že oni odvádí do toho daňového systému vlastně v porovnání s Evropou poměrně vysoké částky a vlastně jsou daněni třeba mnohem více než vysokopříjmoví lidé OSVČ. Z druhé strany ale zase vidíme, že nízkopříjmoví OSVČ nezažívají řadu problémů třeba směrem k výši těch odvodů, které se nějak nekalibrují podle výše toho jejich příjmu. To znamená, když máte typicky česká podnikatelka typu kadeřnice na sídlišti, která pracuje takzvaně na IČO, tak když si vydělá nějakých 35 tisíc měsíčně, tak odvádí vlastně zhruba to samé, co někdo, kdo si vydělá 120 tisíc měsíčně. A to jsou možná ty momenty, kdy ty lidé, když se na to dívám čistě z toho jakoby uživatelského hlediska, z hlediska člověka, který daně platí, chce rozumět tomu, proč je platí, chce rozumět tomu, kam ty daně jdou a jak je daní ostatní lidé kolem mě, tak tam vznikají různé třenice a nesrozumitelnosti a možná s nimi padá nějaká důvěra, kterou potom v ten stát máme, že s těmi daněmi, že je vybírá od každých nějakým způsobem, ne stejně, ale spravedlivě, a že s nimi umí potom nakládat adekvátně podle našich potřeb.
Ona je to otázka, jestli ten člověk chce vědět, jak platí daně, jaký je vlastně ten daňový systém, protože ze všech dostupných průzkumů ti lidé tomu prostě nerozumí, z drtivé většiny, tedy procent, co jsem tak se díval do různých statistik a dat. Jak vnímá David chytré daně?
To určitě máte pravdu, že prostě neznáme všechny sazby, nevíme ty povinnosti, akorát se bojíme nějakých složenek, ale pak potom silně cítíme třeba nějakou nespravedlnost. Jo? A cítíme to pak u voleb a pak se strašně divíme, proč lidi volí tak, jak volí. Takže chytřejší daně mi přijde velmi dobrý termín. Já jenom poznamenám, že my jsme s Markétou Malou kolegové z Fakulty sociálních věd a dokonce jsme spolupracovali na jedné studii, takže já určitě nebude ten, který by ten koncept tady kritizoval. Naopak ho v podstatě vynáším do nebe, protože chytřejší daně je nějaký převodník, pokud se o tom budeme bavit, mezi takovými třemi ideály, které máme, a myslím, že dobře popsal třeba náš kolega Petr Janský v knize Fantastické finance. My prostě chceme nízké daně, vysoké výdaje od státu a nezadluženou budoucnost. A to nejde. A pokud chceme najít nějaký balanc mezi těmito třemi ideály, a já samozřejmě tyhle tři ideály mám taky, jo, já nechci platit žádné daně, chci mít prostě školství, zdravotnictví zadarmo a nechci, aby moje děti měly zadluženou budoucnost, ale je to nesmysl. A ten převodník mezi tím jsou chytřejší daně a ano, měli bychom dodat ještě chytřejší výdaje. A ty chytřejší daně, myslím si, že je fajn se o tom bavit, jenom abych byl úplně konkrétní, tak vlastně asi to bude v rámci i těch analýz těch toho, proč teď volili lidé Češi ve sněmovních volbách 25, jak volili. No a jedna z těch interpretací by taky podle mě měla být ta ekonomicko-sociální. A když já si vemu nízkopříjmové, tak ty si mají údajně užívat 7 procentních bodů z prudkého snížení daně z příjmu fyzických osob, které bylo schválený ODS-kou ANO 2020. Ovšem, když třeba neplatili nic, tak je to 7 procentních bodů z nuly. A přesto a mají vysoké výdaje na energie, na bydlení, lecos dalšího. Když se mu třeba ty středně příjmové, tak co je ideál středně příjmového? Dosáhnout na hypotéku. Stavíme nejméně bytů, co jsme kdy stavěli, a ty, které jsou postavené, tak třeba často jsou ve velkých aglomeracích investiční byty. Tam určitě může být jiné zdanění nemovitostí. A když dojdu už úplně nahoru, protože určitě někteří lídři spolu jsou překvapeni, proč najednou někdo volil motoristy, když my jsme tady ta pravicová strana. No tak když vymyslíte takovou hloupost, že uděláte tu druhou sazbu daně z příjmu fyzických osob od trojnásobku průměrné mzdy, ale sociální pojištění, ten strop přestává platit až na čtyřnásobku a nejvíce tedy efektivně daníte korunu mezi trojnásobkem a čtyřnásobkem, tak to prostě málo kdo z vysokopříjmových zaměstnanců pochopí. A takhle, když to skládáte vedle sebe, tak vidíte jednu nechytrost vedle druhé a proto jsem moc rád, že někdo přichází s komplexní reformou, jak ty daně vždycky budou, daně vždycky budeme nenávidět, to je úplně přirozené, ale mohou být chytřejší.
Můžeme mít rádi daně?
Dobrá otázka. V nějakém smyslu určitě nižší rovná se lepší, ale když
takhle,
nad tím
pokud budeme ministr financí, tak asi ano.
Když nad tím přemýšlíme opravdu v kontextu, když se zeptáme, v jaké zemi chceme žít a zeptáme se opravdu každý sám sebe nebo lidí kolem sebe, jestli chceme žít ve společnosti, která má solidní důchody, která má dobré zdravotnictví, která dostatečně investuje do zářné budoucnosti, tak potom je jasné, že někde potřebujeme brát.
Ona to možná není tak úplně nepřípadná prostořeká otázka, protože když to hodně zjednoduším, tak co je to stát? Stát jsou de facto naše daně. Takhle se to dá jako jedna z definic státu použít. Je to tak?
Dá se asi, ano.
A polena se ošívala, proč?
No já tady budu za nějakého úplného Mirka Dušína, ale mně zase jako přijde, že Já nějak mám pocit, že celý ten daňový systém byl kdysi vnímaný jako něco, skrz co můžou lidi, kteří díky hodně širokým veřejným dostupným službám, ať už je to třeba dostupné zdravotnictví nebo typicky vzdělávání, můžou té společnosti tak trochu vrátit to, že ona jim umožnila v ní vyrůst. Je to možná nějaká moje staromilská představa, ale vždycky se tak ošívám, když se jako říká, no všichni chceme ty nízký daně. Já si myslím, že to jako jednak není pravda. Docela mě třeba zaujalo, že i z řad některých podnikatelů, hodně bych řekla vysokopříjmových, zaznívají několikatery apely k tomu, pojďme ty daně vymyslet tak, jako nemáme, my nemáme tady problém platit daně, protože nám přijde smysluplné vlastně to bohatství, které tady nějakým způsobem generujeme, umět vrátit té společnosti, a je to pro nás jeden ze systémů, jak ho můžeme pošérovat nebo rozdrobit mezi zbytek té společnosti. Podobně jsem o tom třeba četla na britském Guardianu, kde takhle vznikla i celá řada iniciativ od miliardářů. Pojďme, chceme platit vyšší daně. Takže já vlastně trošku nemám ráda, když se říká, že všichni jsou ty daně nízké. Já si myslím, že je prostě ten problém na té druhé straně. Když je člověk ve Vídni a vidí tam ty postavené domy, na kterých je napsáno, toto postavilo město Vídeň z peněz svých daňových poplatníků, tak si nějak dokáže rychle spojit to, že zaplatil jsem daně, vznikl z toho dům, ve kterém jsou levné nájmy a můžu tam kvalitně bydlet. V Česku jsme tohle někdy od těch 90. let trochu zapomněli a daně se staly takým tím synonymem, no já tady vyhazuju peníze, aby to pak politici rozkradli a nepostavili ty dálnice a neudělali ty nové školy. Takže ono to je podle mě provázané i s nějakou důvěrou v ten veřejný systém jako takový. A já jsem třeba člověk, který by mile rád platil klidně vyšší daně, kdybych měla jistotu, že na té druhé koncové straně se objeví ta kvalitní investice, která třeba zlepší život mě, mým dětem, mému okolí, a nebo celé společnosti.
Říká Mirek Dušín této debaty a Polena Rychlíková. Musím říct, Apolono, že mám rychlé šípy celkem načtené, ale nezaznamenal jsem tam ani okno,
daně.
Že by se Mirek Dušín vyjádřil k daním. Možná varoval uříceného člověka, aby neskákal do té ledové vody a podobně. Davide.
Já jenom teda tak budu rád za dlouhé bydlo, že já naopak jako chci nízké daně, prostě za jakýchkoliv okolností chci
nízké
daně. Pak je
tady ještě haha, bimby sekretářka Podková, pojďme dál.
Nechme ty příměry. Jenom prostě musíme mít nějakou rozumnost, kterou jsme podle mě třeba až do nultých let měli, že prostě nemůžou být nekonečně nízké. A ty nízké, právě tady mně přijde hezký ten koncept nebo ta metafora té chytrosti. Prostě nemůžeme mít všechno, tak buďme aspoň chytří.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
A u těch nízkých daní třeba bych uvedl nějaké příklady, tak je velký rozdíl, jestli řeknete podnikateli, tak a teď prostě budeš platit 110% daň, protože si dostal základní vzdělání a tím se to odůvodňuje. To asi jako nikdo nepřijme a nebude to považovat jako společensky spravedlivé. Pokud ovšem řeknete, že když budete silně reinvestovat ty výdělky, tak budete mít naopak ještě nižší daň a bude to fajn, dokonce u Baltu bychom se mohli inspirovat, že to může být až nula. Pokud to prostě nebudete reinvestovat do té české ekonomiky a bude to vyvádět dividendami, no tak budete mít vysokou daň. A to už je ta chytrost. Nebo třeba, abych uvedl něco aktuálního, možná si někteří posluchači vzpomínají na hádku o tom, jakým způsobem se budou danit nebo odvádět něco státu ze zisku nad 40 milionů při prodeji firem nebo podílu ve firmách nebo akcí. A to je prostě, kdo má prostě klidně i třeba malou rodinnou cukrárnu, kde dvě generace nerozděluje zisk a vidí prostě, že jednou se to schválí, pak se to neschválí, teď zase to někdo chce jinak, no tak to je jako špatně, to prostě není chytrý. Takže já tady klidně budu za ty, co chce, co nejnižší daně, ale jenom do té doby, dokud je to možné, dokud ten stát se nevyhladoví. A právě ten způsob, jakým dojít tomu konsenzu, jak jsem tady říkal, tak prostě ta metafora chytrosti a najít nějaký konsenzus, který jsme tady podle mě třeba i v těch 90. vlastně měli, protože když se vzpomeneme na sazby, které v té době byly, tak to možná leckoho překvapí, tak to jsme někde postráceli a já si myslím, že jsme to postráceli tak já nevím, minus 10 let a v posledních letech je to úplně jako extrémně výrazné a to mimo jiné, co je výsledek? Ten nejviditelnější je, kolik dlužíme a jaký je nárůst dluhové služby. A jestliže jsme tenhle rok přesáhli 100 miliard jenom na splácení úroků, tak i když se nic neděje, tak prostě tohle bude 130 miliard třeba za 2 roky. To není přijatelné. My se tady hádáme o tom, jestli když zrušíme Českou televizi a Český rozhlas, tak jestli ušetříme 7 miliard. Hádáme se o to, jestli když se neudělají valorizace, jestli ušetříme 20 miliard ročně. Ale tohle je 130 miliard jenom za to, že platíme úroky bankám, kalifornským penzijním fondům a nevím komu, to je nepřijatelné.
Markéto Malá, můžou být daně chytřejší než mandatorní výdaje?
A můžete to rozvést, jak to myslíte?
No ne, tak ten stát se zákonem zavázal, že něco bude plnit. Jsou to mandatorní výdaje, které jsou velmi vysoké, proto rostou schodky, je tady nějaký strukturální deficit. Dá se proti tomu jít s chytrou daní?
Proti mandatorním výdajům?
Nebo to s tím vůbec nesouvisí, a nebo ty daně budou vždycky ve vleku těch mandatorních výdajů, podle toho s nimi budou politici potom operovat?
Jako částečně, jako určitě se dá hýbat s konkrétními parametry, věcmi v tom systému, tak aby třeba s časem vlastně se nám to tam nerozhazovalo nějak zvláštně těmi kartami. Například jedna z věcí, na kterou dáváme dost důraz, je valorizace, protože teď vlastně v čase nám třeba zlevňují různé neřesti na spotřebních daních. Naopak se nám ztrácí v čase hodnota třeba slev pro rodiny, vlastně slevy na poplatníky a podobně. Takže to je jedna část toho. Možná tady se dá zmínit ještě třeba dost často taková kreativní odpověď na to, kde budeme brát peníze od politiků, je budeme prostě investovat, budeme mít velký růst, ten růst to všechno zaplatí. To je určitě do nějaké míry zcela legitimní a určitě to dává smysl. I ty vyhlídky teď vlastně ekonomické nevypadají asi úplně špatně, ale jednak se na to nedá úplně spolíhat, není to zcela v našich rukách, protože svět a ekonomika globální je prostě složitá. Ale co chci zmínit v souvislosti právě s těmi mandatorními výdaji a podobně, tak je to, že když se nám zvyšuje růst, tak to neznamená jenom to, že se nám budou zvyšovat příjmy, ale zvyšují se nám samozřejmě i výdaje, které jsou na třeba HDP navázané, bys například závazky k obraně, ale i další důchody a podobně.
Kdybychom měli tedy to daňové klubko v České republice činit chytřejším, kde bychom měli začít, nebo kde byste si představovala, že by se začalo?
Záleží na cíli, kdybych se zamýšlela nad tím, čím začít z pohledu toho, co má největší dopad třeba fiskálně, ale i třeba právě na ekonomiku a nějakou systémovost a férovost, což jsou ty hlavní cíle toho našeho návrhu chytřejší daně, tak bych asi zvolila dvě konkrétní opatření, dvě věci. První by bylo právě to snížení nízkopříjmové práce, zatížení nízkopříjmové práce, protože to nás opravdu bolí, bolí to ty domácnosti, bolí to ekonomiku, vidíme, že to opravdu není dobré, trpí tím kupní síla v regionech, což pak má různé další dopady i třeba vlastně do toho, jakým způsobem volíme, jaká je frustrace ve společnosti. Takže těch dopadů ekonomických i sociálních je tam opravdu celá řada a vidíme, že by to hodně pomohlo by to přinést na trh práce další lidi. Odhadujeme, že by to opravdu mělo jenom toto opatření samo o sobě, to snížení nízkopříjmové práce by mohlo mít dopad až plus 0,5% na dlouhodobém HDP, takže to opravdu není úplně
zanedbatelné. To se týká jenom zaměstnanců nebo i OSVČ?
Primárně zaměstnanců, ale i nízkopříjmových OSVČ. A Polena na to narážela před chvílí, tam vidíme opravdu velké rozdíly u těch různých typů OSVČ, takže i tam. Zároveň ale, abychom neudělali jenom ještě větší botu do těch veřejných rozpočtů, tak kdybych měla jmenovat druhé opatření, které by mělo jít ruku v ruce s tou prací, a jenom tedy ještě zmíním, že ta práce, to snížení nízkopříjmové práce je podle mě docela realistické, že budeme vidět v následujících měsících a letech, tak kdybych to měla ještě vyvážit druhým opatřením, tak by to bylo řešení velikých neefektivit ve spotřebě. Tam kromě té valorizace, o které jsem před chvílí mluvila, tak je to nadužívání snížené sazby DPH. Trošku vysvětlím, no to není úplně intuitivní na první dobrou, ale DPH je opravdu extrémně neefektivní nástroj na podporu nízkopříjmových. Tam vlastně, když máme v té nízké sazbě příliš mnoho položek, tak jak to vidíme nyní, tak reálně na to, abychom dali nízkopříjmové rodině skrze tu sníženou sazbu DPH měsíčně 1300 korun, vlastně jako formu takové úlevy, tak těchto 1300 korun je reálně vyváženo 2600 korunami pro vysokopříjmové, protože DPH nemůžete nastavit různé ceny pro různé domácnosti, prostě jedna cena, A my vlastně tímto způsobem dotujeme vysokopříjmové domácnosti, které to nepotřebují, tak jako ty nízkopříjmové. Takže my vidíme, že opravdu, i kdybychom takhle vlastně zahýbali s těmi sazbami DPH, tak i kdybychom to pak kompenzovali 40% těch nízkopříjmových nebo nížej příjmových domácností, tak pořád získáváme desítky miliard navíc, které by vyvážely právě třeba to snížení zdanění práce.
Davide?
Já jsem jenom chtěl dodat, že na tomhle se hezky ukazuje v těch posledních letech to zmatení toho, co je pravicové, co je levicové. Já chápu, že ty koncepty se v posledních letech jako strašně zachvívají a ty spory jsou na jiných osách typu konzervativní, liberální a podobně. Na druhou stranu, jako to je tradiční. My jsme levice, my hájíme ty chudší, takže chceme všechno narvat do snížené sazby DPH, pokud možno to úplně zrušit nula. No ale to je jako jedna z nejvyšších pomoc spotřeby vysokopříjmových domácností. Stejně tak těch příkladů můžeme uvést celou řadu, když už jsme vlastně u nějakém tom danění spotřeby. Daň třeba ze slazených nápojů, takové to, co tady občas vyhřezne, je to zase v obživli nějací levičáci, zelení se zase někde jako vyhrabali na povrch, tak zase to navrhují. To ne, to je prostě návrat komunismu před 80. Ne. V regionu jako státy, které vlastně stojí na nějakých konzervativních ideologiích, Polsko za vlády Práva a spravedlnost, Maďarsko za vlády Orbána, ti všichni mají zavedenou daň ze slazených nápojů, protože nechtějí, aby každý den to dítě snědlo prostě 20 lžiček cukru. A není to nic levicového. A takhle můžeme vlastně jít od daně k dani, až dojdeme třeba k té už mnou zmíněné, uznávám na to trošku obsesy, ale prostě špatný způsob rušení superhrubé mzdy, kdy se vydávalo za pravicové něco, co má být protikrizovou pomocí primárně těch nejohroženějších, ale bylo to ve výsledku, že to absolutně nebo minimálně pomohlo nízkopříjmovým a v covidu vlastně vysokopříjmoví vlastně si říkali, tak do čeho mám ty peníze, co mi sem plynou vlastně dát, když teď se moc nedá do ničeho investovat, tak si koupím ještě pár investičních bytů. Tak tohle jako je to zmatení, že já si myslím, že ustavit znovu levici a pravici v té ekonomicko-sociální debatě, ale na reálných základech, jako naprosto nezbytné.
A Polena.
No, mě tady k tomu, co jste oba dva říkali, napadla taková věc, protože jak nemám absolutně žádné ekonomické vzdělání, což si asi posluchačstvo Chyby systému i za ty dva roky na to už asi přišlo, tak mě zajímají i nějaké narrativní struktury. A mně vlastně připadá, že vždycky, když debatujeme daně, tak ve chvíli, kdy se začnou řešit podle mě efektivní opatření, jako je třeba vyšší zdanění nemovitostí, anebo i věci týkající se různých jako ekologických daní, tak vyjede část proponentních voličů pravice, kteří patří mezi vysokopříjmové skupiny a začnou jakoby hájit ty nízkopříjmové lidi a poukazovat na to, že se nesmí danit tyhle ty věci. Prostě začnou říkat takové ty typické, když prostě zrušíme spalovací motory, tak tím vlastně zničíme životy těch nízkopříjmových lidí v regionech. Vy chcete danit ty domy a ty chaty, to je to jediné, co ty chudí lidé mají, protože prostě za ten život zdědili to po rodičích a teďka jim to zdaníte strašně. A já myslím, že je strašně důležité tuhle jako zvláštní falešnou obavu z těchto stran, protože to rozhodně, jako já mám někdy pocit, že tihle lidi vůbec jako nemají žádný zájem o nízkopříjmové skupiny. Reálně mají jako jediný zájem a to je chránit ten svůj vlastní majetek a vlastně bojovat nějaké vlastní ideologické bitvy a používají ty chudé lidi jenom k tomu, aby vystrčili takhle dopředu a poukazovali skrz na to spíš jako na nějaké kulturní války. Takže bychom měli rozbourat. A to se prostě nestane bez toho, aniž bychom jako mnohem lépe debatovali přesně to rozvrstvení toho, kdo jakým způsobem ty daně má platit. A souhlasím s tím, že se musíme vrátit nějakému základu toho, co je vlastně pravicové a co je levicové v té debatě a umět to vysvětlit. A ano, pokud levice má nějak ekonomicky úspět, tak ale musí začít trošku stejným způsobem, jako pravice targetuje ty chudé lidi nebo označuje ty chudé lidi nebo je používá, používat je taky zpátky a říkat, ne, my to nechceme, aby to dopadlo takhle nerovnoměrně, my chceme to nastavit jiným způsobem. A potom ta debata může být legitimní, ale my žijeme v zajetí vlastně jako daňových dezinformací už strašně dlouho. Myslím, že ta debata o zrušení superhrubé mzdy to naprosto ukázala. Já si pamatuju, všechny ty výroky směřovaly k tomu, konečně to prokape, to bohatství vždycky prokape. Nic z toho se nestalo. všichni věděli, jak to dopadne, ale prostě poslouchali jsme tady ten daňový populismus, na kterém se úžasně zhodlo ANO i SPOLU. Konec konců, když se potom člověk podíval v těch následujících volbách do jejich volebních programů, tak skoro nebylo vidět rozdíl, prostě škrty a investice, ale žádná příjmová stránka rozpočtu, ta tam vůbec neexistovala u obou těchto uskupení. V tom zajetí si myslím, že jeme hrozně dlouho a to nám trochu znemožňuje vlastně bavit se o nějakém reálném základu. Proto já jsem jako ráda, že se tady objevily iniciativy jako chytřejší daně nebo celé takové datové, jak to říct, databanky. Ale je vlastně strašně složité to komunikovat. Typicky to vidím u té daně z nemovitosti, kdy prostě opravdu ty lidi se začnou bát a začnou říkat, no dobře, nebo u dědické daně. Jo? To jsou takové věci, kde nám taky utíkají vlastně velké částky, ale chápu, že pro ty lidi je to něco strašně citlivého. Prostě si řeknou, tak to málo, co mi ty rodiče odkázali, mi ten stát ještě zdaní. No ne, my musíme vymyslet způsob, jak to odkomunikovat tak, aby prostě, když to bude, já nevím, 100 tisíc, to nebylo to stejné, jako když někdo někomu odkáže prostě majetek v hodnotě 50 milionů. A to se nám nedaří, protože ta debata je vlastně úplně pokřivená.
Markéto Malá, máte pocit, že třeba něco z toho, co jste připravili s kolegy z těch dalších pracovišť, by se mohlo ujmout třeba v té rýsující se, nastupující, pravděpodobné, možné, hypotetické vládní koalici?
A rozhodně a asi nepřekvapivě hlavně na straně toho, kde ulevit.
Jasně.
A na straně, kde brát, tam nás ještě čekají určitě těžké debaty a budeme se snažit to nějakým způsobem prosazovat, ale tam určitě máme ten překryv s ANO a dalšími stranami spíš menší.
Jak oni se na vás dívají tihle, řekněme, rozpočtoví praktici v politice, když vidí partu lidí chytrou, která na základě dat udělá takovouhle úžasnou práci, zajímavý projekt?
Já myslím, že ta zpětná vazba je vlastně vesměs dost pozitivní. Snažíme se vlastně z politiky jednat už dlouhodobě. Není to tak, že bychom teď v září vydali velkou reformu a teprve od té doby se s nimi začali bavit. Opravdu jsme se snažili s nimi komunikovat a mluvit s nimi o dobrých návrzích už dříve. Ta zpětná vazba je vesměs docela pozitivní, bych řekla. Záleží jak v čem. A myslím ale, že je dost rozdíl mezi tím, jak se bavíme třeba právě v tom zákulisí, co komu dává jaký smysl, a pak tou politickou realitou, kdy se musí jednotliví politici přizpůsobovat tomu, jaký je kurz strany například, nebo musí si velmi hlídat to, jak působí třeba potom v tom veřejném prostoru, co říkají za narrativy. A to, že se ve skutečnosti myslí, že třeba opravdu některý z těch návrhů, který třeba navrhujeme, opravdu jim dává smysl, je efektivní, je smysluplný, tak to ještě neznamená, že ho bude prosazovat. Takže tam je určitě ten největší problém, ta největší výzva.
Ony už předvolební programy nejsou to, co bývalo, protože politici si zřejmě vyhodnotili, že voliči je prakticky nepotřebují, že je čtou minimálně, proto se třeba otálí pod nějakou historkou, aby se neopisovalo až na poslední chvíli, pak se to zveřejní. Tímhle polokomentářem mířím k otázce, myslíte si, že by se projektem chytré daně dali vyhrát volby?
Dobrá otázka. Já myslím, že z části určitě. Vlastně nás překvapilo, že některé věci se opravdu objevovaly v návrzích. Asi záleží, jak to určitě na té výdajové nebo na té straně těch úlev. Tam je to jako přirozené a toho strany přirozeně využívají. Takže úleva těm nízkopříjmovým, třeba zrychlení odpisů je něco, co už delší dobu říkáme. Objevuje se to vlastně ve vícero, snad v 5 stranách ze 7 těch větších. Takže objevuje se to tam. Na straně třeba té spotřeby tam máme nějaký přesah, co se týče třeba neřestí, i když teď třeba s vládním ANO tam do toho úplně vypadá, nebudou chtít zabíhat, takže tak.
Davide?
Já chci jenom doplnit, že kromě toho, že je těžké vlastně ty racionální návrhy nějakým způsobem přetavit do něčeho, co je politicky sexy, protože proto jsem na začátku upozorňoval vlastně na tu pěknou triádu Petra Janského, že všichni chtějí ty nízké daně, vysoké výdaje, nezadluženou budoucnost, a to se slibuje v těch programech, tak vlastně ty racionální návrhy mají pak vždycky ještě jedno velmi dobré využití. A to je vlastně to, že najednou v polovině toho volebního období, potom co dojede nějaký ten volební cyklus, tak najednou ten populismus musí vystřídat nějaký ten konsolidační balíček. A to jsme viděli vlastně i v minulé vládě pod panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, že najednou z těch tezí, já jsem rozhodně proti danění nemovitostí, já jsem rozhodně proti vyšování daní, já vám garantuju, že se nikdy žádné daně za nás vyšovat nebudou, je potřeba najednou během týdnů pochytat nejrůznější nápady, které do toho rozpočtu přinesou aspoň jednotky nebo ideálně desítky miliard, protože je velmi schodkový. No a to jsme viděli v tom roce 2023, viděli jsme, jak to ve výsledku bylo nedotažené, viděli jsme, že ty politici popřeli nos mezi očima. Zbyněk Stanjura říkal, ale to se muselo zvyšovat, teď my máme nejnižší nemovitostní daň, tak co chcete, to ještě by mohlo jít výš. A úplně otočil na druhou stranu. A bohužel některé ty návrhy, typicky ten první návrh zvyšování nemovitostní daně, tak byl mimořádně špatně připravený. Takže co je vlastně připraveno z týmu Centra veřejných financí, Národní ekonomické rozpočtové rady, připomínek Národní ekonomické rady vlády, připomínek Národní rozpočtové rady, komentářů o makrostabilitě České národní banky. Tohle všechno dohromady vlastně pak dává ten půl, ze kterého ten zoufalý ministr financí, který je dostihnut svým vlastním populismem, dává dohromady něco, co aspoň trošku stabilizuje ty veřejné finance. A tady si myslím, že tyhle návrhy, které dělají různé think tanky nebo opravdu jako odborné instituce, které máme ze zákona, tak vlastně jsou strašně užitečné, protože nějakým způsobem to limitně snižuje vlastně tu míru nesmyslnosti a amatérismu, která nepochybně prostě v té politice je, a dostáváme se k něčemu smysluplnému. A ono, někdy je to trojčlenka, ale někdy to prostě trojčlenka není. Typicky ty spotřební daně nebo firemní daně. Jo, tam je příliš mnoho hráčů a ta matice se musí dobře nastavit. Aby to například nedopadlo, abych ještě teda jednou si kopnul do toho nevydařeného konsolidačního balíčku, jenom připomínám, to je z mýho pohledu naprosto jako makroabsurdita, aby v té chvíli, kdy já dělám konsolidační balíček, který má zalepit velké díry v rozpočtu, tak navrhnu změnu DPH tak, kde ve výsledku nakonec je nižší inkaso, než bylo před tou reformou. To je prostě nonsens a myslím, že to ani ministerstvo financí původně takhle nezamýšlelo. Takže čím více těch expertních návrhů, o kterých těch teď politici říkají, to nikdy, to ne, to je nějaká bláznivá levičácká agitka, tak ono se to pak vlastně uplatní, protože někdy se ty rozpočty prostě dohromady dávat musí, pokud chceme udržet nějaké základní atributy té české státnosti.
Markéta?
Já bych jenom ještě dodala, že my vidíme, právě kolegové z PAC Research tak udělali takový svůj průzkum toho, jaká je vlastně podpora veřejnosti těch dílčích návrhů a co se z toho ukázalo, velmi zajímavé, je to, že když lidem vysvětlíte nebo dáte trošku víc do kontextu, proč tu změnu navrhujete a jak, a dáte tam třeba konkrétní částky přesně, aby se nebáli, že budou mít šíleně zdaněný teď ten svůj jeden domek po babičce, ale trošku to vysvětlíte, jak je to myšleno, od jakých částek a tak dále, tak najednou ta podpora významně vzroste. Takže to je vlastně i signál pro politiky, že to může mít smysl a může to mít cenu i z hlediska nějaké odezvy potom k voličům. A zároveň to jenom pro zajímavost, že se naopak třeba ukázalo v tom průzkumu, že srovnávání se zahraničím třeba není až tak efektivní, že to lidi až tolik nezajímá, jak se daní ve Švýcarsku a jak se daní v Polsku. Takže to je spíš takové sekundární. Ale opravdu to vysvětlování toho, jak to bude fungovat a nějak snažit se opravdu jednoduše to komunikovat, aby tam bylo to porozumění, ta důvěra, aby potom nemohli třeba populisté hrát na tu neznalost a na ty obavy toho, že přesně zdaníme šíleně ten jeden můj zděděný domek po babičce, tak potom si myslím, že se můžeme opravdu někam posunout a dostat se k lepšímu daňovému systému, který má větší důvěru a tak dále.
Chce dodat něco, Apolena?
Ne, mě teďka hlavou jede taková věc, že vlastně čím člověk je víc nízkopříjmový a vázaný třeba tou zaměstnaneckou smlouvou, tím menší pole pro nějaké kreativní krácení daní má. To je prostě trošku fakt a ti lidi, kteří dokážou kouzlit s těma různýma kapitálovejma všema věcma, různýma odpisama, tak se většinou pohybují trošku v jiné jakoby příjmové kohortě. A mě jenom jako dlouhodobě fascinuje, že třeba při situaci, kdy já nevím, dvě třetiny pracovního trhu v Česku tvoří zaměstnanci, neexistuje moc politická strana, která by komunikovala přesně míru jejich zdanění, jo? Protože my i víme, že je to nějaká jako silná politická podle mě skupina, voličská, ale jakoby v české debatě politické mají vždycky navrch ti podnikatelé a ti vysokopříjmoví lidé a strašně často vidíme, že se ta opatření vlastně roubují na potřebu toho, jak oni mají fungovat. Já vůbec tím neříkám, že se nemá vytvářet třeba lepší podnikatelské prostředí, protože si myslím, že v tomhle v Česku opravdu jsme trošku pozadu. Minimálně, co se třeba týče nějaké digitalizace nebo prostě podpory menších firem a tak dále. Ale z druhé strany to opravdu máme nějakých 60-65% lidí, kteří jsou v té zaměstnanecké pozici a oni si nemůžou úplně jednoduše vybrat, jestli si odepíšou tady svoje jako luxusní auto, které si nakoupili vyloženě jenom za účelem těch velkých odpisů, nebo jakým způsobem budou ty daně optimalizovat. A v té debatě se to vlastně neobjevuje, takže se často jako zamýšlím nad tím, že v podstatě kdyby tady vznikla nějaká strana, která trošku líp jako komunikuje potřeby těch zaměstnanců, kterých v Česku není málo a trochu méně vlastně tu debatu taháme pořád tím směrem těch vysokopříjmových podnikatelů, pro které to prostředí je, řekněme se na rovinu, extrémně přívětivé v mnoha ohledech. Prostě jednak existuje celá řada odpisů. Já myslím, že vy se tomu věnujete taky v té kapitole, která se týká třeba firem a tak dále, ale existuje samozřejmě celá ta debata kolem to taky zaváděl Zbyněk Stanjura, vlastně ty odvody pro ty podnikatele, které se vlastně jako nemění do těch 2 milionů, to je podle mě vlastně extrémně nespravedlivé opatření pro třeba ty zase nízkopříjmové OSVČ. A jenom taková drobnost ještě ke Zbyňku Stanjurovi, mě to furt vrací k tomu, že on vlastně několikrát říkal takové ty věci, že úplně nevěří na rozvoje regionu a tak. A myslím si, že ty regiony mu tu trošinku vrátili v tom, že ho neposlali do té sněmovny a že i tady vlastně vidíme tu spouru toho voličstva. Jo, prostě, když to řeknu trošku hloupě, tak co měly ty regiony dělat jiného, než volit ANO, prostě po tom, co tahle vláda vlastně zcela zanedbala nějaké reinvestice do jejich rozvoje. A je to téma, které řešíme od první volby Miloše Zemana a reálně se s ním nic nedělá. A to je problém všech těch vlád.
Možná Zbyněk Stanjura je živoucím důkazem toho, že my už jsme říkali, že chytrými daněmi by se mohly dát vyhrát volby, ale může to být i naopak.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Já jenom chci dopovědět, já určitě naprosto souhlasím, že jeden z nejzásadnějších problémů je špatné danění nízkopříjmové práce v České republice a že to brzdí ekonomický růst. Na druhou stranu nemůžu si odpustit, že stejně tak špatné danění je středně a vysokopříjmových. Co my chceme potom vysokopříjmovém zaměstnanci nebo třeba i tom podnikateli s nějakou rozvahou o tom, kam investovat svůj kapitál. Chceme, aby vlastně co nejvíce roztáčel ty kola kapitalismu a ideálně to znovu investoval. To tak prostě není, jo. Či velmi častý model je, něco mi dejte hlavně, ať nepřesáhnu ten trojnásobek průměrné mzdy, pak se dohodneme, nějaká ještě dohoda, někde nerozdělený zisk, něco vedle, to není fér. Jo? Když jste ten kapitalista, který vlastně jako se stará o ty zaměstnavatele, já tady trošku tu pravicu agitku jako musím, že je to jako dost náročné a já jsem rád, že ty lidi vlastně drží biznis na ruku, tak co by měli? Měli by říkat, aha, to nám skvěle funguje česká burza, já tam pošlu svůj kapitál, něco si nakoupím do něčeho, budu investovat, rozvědu nové podnikání. Ne, prostě na vyluxovaném trhu práce a se současným zdaněním vlastně vysokopříjmových a i kapitálových zisků, tak vlastně i tam jsou ty obrovské jako disintenci v tom smyslu, jako vůbec do toho nejděte. Nakupte si ty investiční byty a užívejte si, nebo to vyveďte do zahraničí. Takže jenom určitě souhlas, musíme primárně řešit nízkopříjmovou práci, ale myslím si teda, že i jako je velký, jako musíme nějakým způsobem nakoupit i ty středně a vysokopříjmové, aby vlastně věřili v ten systém. A já si myslím, že skutečně po tom vysvětlování i oni jsou schopni se smířit s vyšší nějakou sazbou, pokud vidí, že dlouhodobě vlastně na tom vydělávají a něco jim ten stát za to vrací. To v této chvíli není a jenom když to převádíme do těch reálí těch právě uplynulých voleb, tak já myslím, že právě v ODS jsou jako hodně překvapený, jak jste mohli volit motoristy, teď my jsme tady pro vás, my jsme tady ta Klausova strana. No, ale prostě
oni,
neuvěřili.
Oni taky,
neuvěřili. Ale... Jo, tak kdo je víc Klausova strana, nebo ne, to nechme asi teď stranou, ale prostě ODSka u jako
si,
velké,
rozhodl,
velké části, u velké části voličů vlastně ta ODSka to jako prohrála, že pro ty, co se o sebe starají, založí si tu živnost, založí si to podnikání, jdou s tou kůží na trh, takže vlastně ten stát nějakým způsobem jim pomáhá. To, co vlastně měl za ideologii Zbyněk Stanjura, tady odpustím tuhle daň, tady jděte do paušální daně a daňte úplně jinak než ostatní. Jo, to jsou takový dílčí věci, které se teď ukázalo, že vlastně tohle není cesta.
Natáčíme krátce po volbách do poslanecké sněmovny a máme ještě, nebo nám rezonuje v hlavě, nastartujeme hospodářský růst. Dá se nastartovat, Markéto, hospodářský růst taky nějakými daňovými nástroji?
Rozhodně, jsou to v první řadě právě ty nízkopříjmoví zaměstnanci, lidé nízkokvalifikovaní na částečných úvazcích. Tam vlastně ten mechanismus je takový, že opravdu jednak bychom tím zvýšili kupní sílu v regionech, což se pak projeví na spotřebě. Zároveň bychom dostali na trh práce lidi, kteří z něj jsou teď vlastně vytlačovaní, třeba aktivní pracující seniori nebo matky s malými dětmi, které třeba by chtěly aspoň nějaký menší úvazek, ale vlastně to ekonomicky nedává smysl i kvůli tomu zdanění, i kvůli tomu, že by pak rodina přišla třeba o slevu na nepracující manželku. Takže tam se dá určitě udělat hodně práce a hodně by to pomohlo.
A podpora investic třeba nějakými daňovými odpisy?
Ano, to je ta druhá podstatná část, kterou máme i v našem návrhu, a jsou to přesně rychlejší odpisy do vybraného majetku. My tedy si myslíme, že by neměly být plošné, měly by být trochu zacílenější. Konkrétně, co nám dává určitě smysl, tak je bavit se o strojích, zařízení, nehmotném majetku, takže vlastně v podstatě první až třetí odpisová skupina teď, jak to aktuálně je nastavené, ale nezařadili bychom tam například auta, automobily, protože to je reálně desetina veškerých odpisů a to jsou jako obrovské částky a ten přímý dopad vlastně na nějakou produktivitu třeba českých firm, tak si myslím, že myslíme, že je spíše ne úplně přímočarý a z našeho pohledu to nedává úplně smysl to tam zařazovat. Takže tak. A třeba kam ještě, kdybychom to chtěli udělat ještě jakoby výraznější, ještě významnější tu policy, tak bychom to rozšířili ještě na energeticky šetrné budovy. Česká ekonomika je vlastně velmi energeticky nešetrná a to je nejen nad průměrem EU, ale i nad průměrem zemí V4, takže opravdu a dlouhodobě. Sice se to v čase trochu snižuje, ale přece jen jsme pořád nad průměrem. A to má pak dopady, nejenom samozřejmě ty environmentální dopady, ale má to i dopady vlastně na produktivitu. Kolik jsme schopni za nějakou jednotku peněz vyrobit. A pokud máme velmi energeticky neefektivní budovy a stroje a podobně, tak nás to prostě stojí více. A také o to více nás potom třeba může zasáhnout právě třeba růst cen energií.
Davide?
Já jenom chci dodat, že na tohle asi si lecjaký posluchač zvyklý na českou debatu řekne, no tak jasně, ale to je jednoduchý, tak snížíme daně. No, to jsme tady měli už několikrát. A ono to tak není. Už jsme tady zmínili třeba Václava Klause teda. A já teda říkám, protože máme i teď tady stranu, která je silně napojena na Václava Klause, tak já vlastně jako říkám, že s tou nadsázkou vraťte nám Václava Klause. Protože devadesátky jsou prostě silný růst a zároveň daň z příjmu právnických osob je 35%, když odchází Václav Klaus, ne na začátku toho transformačního úsilí, ale když už Václav Klaus říká, už máme hotovou transformaci, fajn, teď už to bude fajn, jsme ta druhá Británie, jedeme dál. A 35% a přesto tam ten růst je. Já vím, že prostě transformační léta jsou nesrovnatelná prostě se stabilní ekonomikou, kterou teď máme, ale stejně prostě Václav Klaus si nedovolí snížit daně, dokud nemá jistotu, že je to udržitelné. Tohle je až ideologie té druhé ODSky, která po něm přišla. A stejně tak daň z příjmu fyzických osob. Teď máme pocit, no tak ta druhá solidární sazba na těma 15-23, tak to už je komunismus. Ne, když odcházel Václav Klaus, tak jsme měli progresivní daně 15, 20, 25, 32, 40. Jo? 40 na konci klausovské vlády vrcholného údajného tečerismu. Ne, prostě protože ta kotva vlastně pro Václava Klause podle mě správná, byl možná až fetiš vyrovnaného rozpočtu, ale prostě stabilní veřejné rozpočty. To teď absolutně nemáme. No a když se podíváme na úplně jako nejvypjatější debatu, to jsou často třeba výdajové paušály, ne, tak to je ten živnostník, ten nemá tu dovolenou, nesmíme to srovnávat s tím zdaněním, byť velmi vlastně podobné až stejné zaměstnanecké práce. A teď máme paušály až 80%, to znamená, nedělám účtenky, ale prostě 80% nákladu rovnou můžu odečíst. Tak prostě za Václava Klause to bylo většinou 40 u zemědělství, maximálně 50%, protože je absurdní, aby někdo mohl automaticky vykázat, že 80% je jako ten výdaj a nemusel to nějakým způsobem dokládat. Takže jako pokud teď máme vládu, která je přímo napojena na Václava Klause, tak já říkám, vraťte mi Václava Klause, ale toho reálného.
Motoristé říkají, stát má peněz víc než dost a musí hlavně začít sám hospodařit úsporně a efektivně. Žádné další daně od pracujících či podnikajících osob a subjektů již k tomu nepotřebuje.
To mají programu. To podpírá odkaz Václava Klause.
No, tak vy po něm voláte tak, abyste věděl, že to není úplně snadné.
Prostě to není pravda.
Ale tak to, oni už jsou Václav Klaus 3.0, ne? To už je ten Václav Klaus institutu Václava Klause, který bere peníze od oligarchů a proponuje Rusko.
Přes všechny chyby, které se nepochybně v transformaci staly a zaslouží si kritiku, tak v tomhle já volám po Václavu Klausovi 1.0, protože ten věděl, jakým způsobem mají fungovat stabilní veřejné finance, aspoň trošku.
Já jsem měla říct jenom takovou drobnou vzpomínku. Já jsem si vzpomněla na to, ten návrh tehdy byl podle mě velmi špatně komunikovaný, jak Bohuslav Sobotka, jeho vláda, vlastně navrhla to progresivní zdanění. A pamatuju si, a teď nevím, jestli mi to říkal přímo on, nebo ekonomové, kteří se na tom spolupodíleli, a nebo Dan Prokop z PAK Research, teďka si nemůžu vzpomínat, do těchto tří skupin to byl, ale říkali mi, že oni tehdy začali měřit podporu ČSSD a bylo to jediné období, kdy vlastně ČSSD po tomhle oznámení začala u té jejich lidské základny znovu stoupat podpora. Takže ačkoliv ten návrh na tehdejší progresivní daň byl prostě podle mě vypočítán špatně, že to třetí pásmo bylo jakoby velmi nízké a už tam mohli spadat i lidi přesně z té střední třídy, pro které si myslím, že ta sociální demokracie by přece jenom, nebo tak jak to vidíme v těch západních zemích, sociální demokracie je často jako stranou pro spíše střední pracující střední třídy a ne pro ty jenom jako nutně nízkopříjmové. Tak tady v tomhle voličském segmentu jim ale po oznámení těchto návrhů začala ta podpora stoupat. A já myslím, že tady je nějaká šílená panika, že ve chvíli, kdy se začneme bavit třeba o jiném typu zdanění, ne nutně vyšším nebo nižším, ale jiném, třeba chytřejším, tak se voliči zblázní, začnou utíkat a tak. Ale ne, to je prostě jenom dané tím, že my dneska na tom politickém poli máme opravdu ty daňové dojmologie, ty daňové demagogie a ty daňové populisty a málo kdo se vlastně snaží vrátit tu debatu zpátky třeba k Václavu Klausovi, ale nebo i k jako debatám, které mezi sebou vedly, ať si o tom myslíme cokoliv Paroubek, Topolánek, anebo jaké vlastně nastolovala Sobotkova vláda s ministrem financí Andrejem Babišem.
Závěrem, Markéto Malá, který krok vedoucí k chytřejším daním je podle vás nebo podle vašich zkušeností, podle toho, co víte z debat s politiky, kteří o tom nakonec budou rozhodovat, politicky nejprůchodnější, nejhratelnější?
Myslím, že buď to by to bylo to nižší zdanění práce skrze různé slevy, i když tam třeba z těch návrhů ano, třeba zvýšení slevy na nepracující manželku manžela, tak to je zrovna přesně příklad velké, velmi neefektivní slevy a naopak myslím, že by to mohlo být uděláno mnohem líp trošku jinde, ale to si myslím, že opravdu se bude dít a že my se budeme snažit být nějakým způsobem tady a snažit se ty konkrétní návrhy trochu nasměrovávat tak, aby dosáhli těch cílů, které si ty politiky vytyčují, ale co nejefektivnějším způsobem. A pak druhý příklad by bylo právě to odpisování, firemní odpisy, kde ale myslím, že budeme zase potřebovat dávat pozor na to, aby se to nezvrtlo v tom, že nejenže velmi zrychlíme nebo zkrátíme dobu odpisování a ještě k tomu snížíme daň, sazbu daně právnických osob, což vidíme, že opravdu spíše drahé, neefektivní řešení a tam tudy cesta nevede po vzoru Spojeného království, tak spíš by to mělo být trošku po otočení, spíše pro investiční zdanění firem, to znamená odměňovat ty firmy, které investují skrze ty odpisy, ale nesnižovat v žádném případě sazbu daně.
Myslíte si hypoteticky, že návrat superhrubé mzdy by byl taky možný jako jedna z cest k chytřejšímu danění? A nebo to už víme, že se to nevrátí, to jako si řekněme rovnou. Ale tak hypoteticky, akademicky.
Hypoteticky. Určitě v něčem by to byl krok dobrým směrem v tom, že opravdu teď vidíme, ta daňová zátěž je opravdu regresivní. Ne tedy třeba v těch středních příjmech, je vlastně třeba lehce vysokopříjmoví zaměstnanci, tak mají tu zátěž taky poměrně vysokou, jak zmiňoval David, ale když se potom podíváme opravdu třeba na ten horní decil nebo horní dva decily, tam najednou ta daňová zátěž celková padá a tam je potřeba to nějakým způsobem narovnávat a je to výzva. Zdanění práce je jeden způsob, ale je pravda, že opravdu třeba, když se pak bavíme ani ne tak možná o tom nejvyšším decilu, ale o nejvyšším třeba procentu, kde je to zdanění ještě nižší, kde opravdu ty způsoby, jak šikovně obcházet ten systém, jsou ještě důraznější, tak tam si myslím, že by nepomohlo ani to třeba výrazně progresivnější zdanění práce, řekněme. Takže tam opravdu nás čekají ještě jiné výzvy, ale to je teda výzva, kterou myslím řeší asi každý stát na světě, jak zdanit třeba to horní procento, které vlastně do toho daňového systému často vůbec neodvádí tolik, kolik by měl.
Davide?
Já jsem jen chtěl dodat, že nejde o návrat superhrubé mzdy, potom nikdo nevolá, ale potom výpadku, který s tím souvisel, to znamená daně z příjmu fyzických osob. Já jenom jsem chtěl doříct, a je to jenom můj dojem, ale myslím si, že ho dokážu nějak vyargumentovat, že čím déle budeme udržovat to, čemu v Česku říkáme rovná daň, která vůbec rovná není, protože má dvě sazby, v něčem je degresivní, v něčem má nějaké schody, tak čím déle budeme tuhle špatnou rovnou daň udržovat, tak tím rychleji se blížíme k nějakému poměrně razantnímu rozvrstvení progresivní daní. Jo, protože čím déle vlastně tohle budeme udržovat, co nefunguje, tak tím více se nám budou hromadit ty mínusy, které tam máme. Nejenom u těch vysokopříjmových, kde bychom mohli debatovat o nějakém chytřejším danění, ale u těch nízkopříjmových, protože to není nic jiného, než že vlastně necháváme rovnou daň z přímých daní, ale ty odvody nám neustále, ty minimální schody stoupají a teď jeden zaslibuje, že se to nebude navyšovat, ale zároveň ty lidé pak budou mít teda nízké důchody, takže to nefunguje. Takže za mě si myslím, že čím déle budeme neopravovat tu rovnou daň, a jinak ten koncept, já ho mám rád, fajn, jenom prostě teď nefunguje a sčítá ty mínusy, tím rychleji se blížíme k něčemu, proti čemu možná i návrhy Sobotkovy vlády na progresivní danění byly ještě jako velmi uměřené, protože někdy ty schodky musíme zaplatit a někdy musíme nějak normálně danit nízkopříjmové a vysokopříjmové a ty středně příjmové mezi tím musí přežít. Takže jako fetiš rovné daně, která tady nikdy rovná navíc nebyla, tak vlastně teď už sčítá takové mínusy, že se podle mě blížíme k tomu, že prostě k nám vtrhne znovu to progresivní zdanění a všichni budou strašně překvapení.
Já vám děkuju za to, že zavedením chytrých daní předcházela chytrá debata tady v podcastu. Díky Markéťo Malé, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji.
A Polena, nashledanou.
Nashledanou.
A David Klimeš.
Děkuji.
Slyšeli jste podcast Chyba systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.